Eu creo que hai unha relación mellor dende que desapareceu do calendario a expectativa electoral, que foi o ano pasado permanentemente, non? Aí é certo que eu coido que a Xunta non estuvo á altura, non? Que debe ser unha relación institucional que deixe fora as dinámicas partidarias e que entenda que, independentemente de quen goberna en cada institución, estamos condenados a operar nun espazo de consenso que foi o que sempre operou esta cidade, porque compartimos cidade, compartimos capital e non se entende de outra maneira. Non se, os discursos de reivindicación de parte, cando dúas institucións están no mesmo espacio, non funcionan como pode funcionar un discurso máis localista en Vigo nestes momentos, ou máis de patriotismo cidadán. Porque aquí asúmese que somos capital, asúmese que somos goberno galego, asúmese que somos concello tamén. Entón, eu creo que esa ameaza electoral permanente condicionaba todo e esa interpretación de mistura moitas veces as relacións institucionais que as partidarias, non? E eu sí que percibo un cambio, un punto de inflexión dende as eleccións autonómicas que está cristalizando pois, no protocolo de colaboración para pôr en condición os camiños de entrada de Santiago de cara a 2020 con inversión de 4 millóns, na colaboración e no acordo xa respecto ao traslado da estación de autobuses para intermodal e dos accesos e outro tipo de cuestións que iremos vendo nos vindeiros meses. Dito isto, sempre hai ese risco permanente de recuperar o relato de parte dentro do partido para cargar contra representantes institucionais non? Dentro do Partido Popular, evidentemente. Non? Pois non sei hasta que punto resulta creíble, non? Cando Tellado fala da desgobernanza das cidades das mareas e defende o Concello de Ourense como modelo de gobernanza municipal que leva sin orzamentos dentro do ano 2014. Eu creo que ás veces se cree que a xente tonte e a xente ten o seu propio criterio.